fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele matka
perna. I do not hear. It is this unseen power.
Kristillinen vuodenkierto ei perustu samaan kalenteriin kuin missä muu valtakunta elää. Kirkkovuosi alkaa marras-joulukuun vaihteessa ensimmäistä adventtisunnuntaista ja päättyy 51 sunnuntaita myöhemmin tuomiosunnuntain viettoon.
Kolkolta kalskahtavaa kirkkovuoden viimeistä pyhää vietetään tänään. Tuomiosunnuntai muistuttaa tuomiopäivästä, hetkestä, jolloin meidät jaetaan vuohiin ja lampaisiin. Toiset pelastuvat, toiset joutuvat kadotukseen. Eli kansanomaisemmin ilmaistuna helvettiin.
Niin, mitä ajatella helvetistä? Mistä ajatus kadotuksesta on peräisin? Tarvitseeko kristillinen oppi helvetin, jotta sillä voisi olla tarjolla myös taivas? Sielujen ahdistuksen, tuomion ja vaivan kysymyksissä myötä elää tänään horisontti. Minä olen Ville Talala.
Ja minä olen Anna Patronen.
Tämän helvetillisen aiheen ympärille olemme vanhan tottuneen ja hyväksi havaitun tavan puitteissa pyytäneet myös vieraita. Tervetuloa keskusteluun mukaan kirjailija toimittaja Kaisa Raittila.
Kiitos.
Sitten meillä on Uuden testamentin tutkija yliopistolehtori Niko Huttunen.
Kiitos.
Jälleen kerran, voisi sanoa, että aika usein ollut. Uskonnon filosofian dosentti Leo Näreau, kiitoksia.
Kiitos.
Että olet paikalla.
Hei, me laitetaan ensin tähän tämmöisiä tilastoja, eli 18% suomalaisista uskoo, että ihmiset menevät kuollessaan joko taivaaseen tai helvettiin. Eli melkein joka viides meistä uskoo, että helvetti on olemassa, ja tämän tiedon on tuottanut meille Kirkon tutkimuskeskus. Miten kommentoitte, Niko Huttunen?
No noiden kysymysten kohdalla mulle tulee aina se klassinen niin kuin ongelma, että mitä tuo mahtaa tarkoittaa. Että tuohon voisi vastata niin kuin ihan millä tavalla tahansa, riippuen siitä, miten tämä asia nyt sitten määritellään. Tämä on nyt just sellainen sopivan epämääräinen teologin vastaus tähän kysymykseen. Mutta muistan joskus, kun oli semmoinen niin kuin esimerkiksi tämänkin kohdan äärellä semmoinen niin kuin yhdestä viiteen, että uskooko sitä kokonaan tai ei ollenkaan, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että mä voisin laittaa sitä ihan mihin kohtaan tahansa, riippuen nyt siitä, mitä sillä asialla meinataan.
Ja kysytäänkö aamulla vai illalla ja,
niin,
ja
joo,
nälkäisenä vai,
niin.
Vai
niin ja vielä liitetäänkö ne yhteen, että uskoo, että kuoleman jälkeen mennään taivaaseen ja helvettiin.
Ynnä se, että nämä kai nyt koskee siis aikuisväestöä ja ei tietenkään ehkä 18-vuotiaalta kysytty. Lähinnä, mutta musta kiinnostavampaa olisi kysyä, eikö tätä kysyttykin muutama vuosi sitten, miten kirkon edustajat suhtautuu näihin kysymyksiin, koska se on aika olennaista. Koska he ehkä tietää paremmin, mitä näillä asioilla jopa tarkoitettaisiin.
No sitten seuraava kysymys voisi olla, koska Niko Huttunen, paitsi että on yliopistolehtori, on myös pappi. Minä tiedän, koska olen nähnyt sinut siinä kostyymissä. Uskotko sinä helvettiin?
Mä arvasin, että sä kysyt tätä. Ja mähän vastaan tähän tietysti, riippuu siitä, että mitä sillä tarkoitetaan, mutta et sopivasti määriteltynä kyllä, toki.
No
miten sä
määrittelisit?
Miten mä määrittelisin sen? No ehkä se on niin kuin ero Jumalasta, jolloin se voisi toteutua melkeinpä niin kuin tässäkin maailmassa, eikö vaan. Mutta sitten syvemmin tarkoitettuna, niin mä ajattelisin, että miksei niin kuin jossain tuonpuoleisuudessakin voisi tällaista mahdollisuutta olla. Siis mä en niin kuin ymmärrä sitä, että miksi se pitäisi torjua, vaikka se on vastenmielinen ajatus ja asia.
Ehkä juuri siksi.
Niin, mutta onhan meillä paljon muitakin vastenmielisiä.
Mutta eikö se ratkaisevaa, että siis ikuinen eroko Jumalasta? Mm. Sehän on, koska jos se ei ole ikuista, vaikka se olisi ankarakin rangaistus, mutta jos se päättyy jossain vaiheessa, mutta jos on vaikka lievempikin rangaistus, jos se on ikuinen, niin se kuulostaa kauhealta. Eli tarkoittaa se nyt ikuista rangaistusta,
ja
ikuista eroa.
Tämä kysymyksen esittää siis Leon Näreaho.
Aha, mut pistettiin nyt täällä vastailemaan näihin.
Sä voit ottaa sen kohteliaisuutena, koska ei kysyttäisi, jos ei ajateltaisi, että on jotakin viisasta sanottavaa.
Niin, no kiitos. Siis ikuinen ero.
Niin,
no,
onko siellä mahdollista ehkä sitten vielä päätyä Jumalan syliin kuitenkin?
Siis varmaan kaikenlaiset asiat on mahdollisia. Ja siinä tapauksessa mä voin sanoa, että mahdollista on myös sekin, että se on ikuista.
Kaisa Raittila, sinä tuotat monen muun asian lomassa hartauskirjallisuutta. Minkälainen teema helvetti tai kadotus on tässä nimenomaisessa genressä? Miten sä oot sen kokenut? Vai ootko kokenut mitenkään?
No en varmaan pitänyt mitenkään ajankohtaisena asiana. Huomaan, että sille ei mulle itselleni ole juurikaan käyttöä tällä helvetti-käsitteellä muuta kuin tämmöisenä tämänpuoleisena ajatuksena.
Miksi ei ole?
Mä en ehkä ajattele. Mä oon ylipäätänsä ehkä muuttunut aika tämänpuoleiseksi ihmiseksi, että mä en kauhean paljon ajattele tuon puoleista. Ja mä myös jollain tavalla ajattelen, että tähän taivas- ja helvetti-puheeseen liittyy jokin sellainen maailmankäsitys, joka on mun mielestä ehkä vähän aikansa elänytkin. Tavallaan sellainen ajatus, että jonkinlainen palkinto tai rangaistus seuraa. Ja se on mulla jotenkin semmoinen, mä ajattelin, että ihmisen pitää kasvaa aikuiseksi ja kantamaan vastuu tässä elämässä sekä hyvästä että pahasta. Eikä niin, että sen pitää ajatella, että minä kidun täällä aikani ja sitten minut palkitaan taivaan kunniassa. Tai toisaalta, että jos minä teen täällä väärin, niin siitä seuraa joku rangaistus, jonka takia minun täytyy tehdä, koska kaikkihan me tiedetään, että helvetillä on kuitenkin, olkoon alkukertomus ollut minkälainen tahansa, niin sitä on käytetty hirvittävänä vallan välineenä ihmiskunnan historiassa.
Tuohonkin palataan vielä, Anna, sä niin viittoilet.
Niin, Leo Nääreaho, olisin halunnut kysyä nyt, kun sä katsot tätä aivan eri suunnasta, eli olet paneutunut näihin kansainvälisiin tutkimuksiin, mitä tulee ihmisten kuoleman rajakokemuksiin, niin onko sinulla tälle helvetin käsitteelle käyttöä? Mitä sinä ajattelet? Tässä vähän jo haastoitkin toista vierastamme Niko Huttusta, mutta miten sinä ajattelet helvetistä?
No, henkilökohtaisesti en mä voi tietysti ymmärtää, mitä sillä voisi tarkoittaa sinänsä edes kristillistä lähtökohdista. Vaikeita kuvitella, jos ensin ajatellaan, että Jumala on rakkaus ja sitten hän jotenkin on ehkä määrännyt jopa osan ihmisistä taivaaseen, osan kadotukseen. Okei, siitä voi puhua lisää, mutta nämä tutkimukset, eli kuolemanrajakokemukset, ihminen saa sydänkohtauksen, hänen sydämessä siis pysähtyy. Hän kokee olevansa kehonsa ulkopuolella, usein siirtyy johonkin toiseen paikkaan, transcendenttiseen maailmaan, jossa kohtaa sitten ehkä jonkin valon tai, mutta on myös siis negatiivisia kokemuksia, se on totta, joita voisi nyt nimittää, sanotaan, helvettikokemuksiksi. Mutta enemmistö näistä tutkituista, kerätyistä kokemuksista, mä puhun nyt nimenomaan länsimaista kokemuksista, joita on eniten kerätty ja tutkittu, analysoitu, niin on ehdottomasti positiivisia kokemuksia. Mutta kyllä niitä negatiivisia, epämiellyttäviä, pelottavia, ahdistavia, monissa tutkimuksissa ei löydy yhtään, joissakin löytyy, siis 0-25% voi olla, myös näitä negatiivisia kokemuksia, mutta niistä pieni osa on siis tämmöisiä klassisia, demonisia, tulikivi, järvi, helvetti kokemuksia. Ne voi olla monella muulla tavalla epämiellyttäviä.
Miten tämmöiset kokemukset näissä tutkimuksissa korreloi ihmisen elämänkatsomuksen kanssa? Mitä hän ajattelee itse etukäteen siitä, mitä rajan toisella puolella on?
No ei kyllä kovin hyvin. Jossain vaiheessa jotkut tutkijat väitti, että esimerkiksi itsemurhaa yrittäneillä nyt olisi sitten enemmän negatiivisia kokemuksia. Jonkin verran siitä ehkä oli näyttöä, mutta ei välttämättä. Siellä voi olla ihan tavallisella ihmisellä, voi olla hyvinkin autuaalinen taivaskokemus, yhtyminen johonkin transcendenttiseen valoon, ikuiseen rakkauteen tai jotain. Tai sitten voi olla jonkinlainen ahdistava tyhjyyden kokemus. Tai yksi kokemustyyppi, mikä on ehkä, olisiko se nyt näistä yleisiin, semmoinen kokemus, joka alkaa negatiivisena, mutta sitten se muuttuu positiiviseksi. Mutta siis täytyy tosiaan muistaa, että nämä kaikki rajakokemukset eivät ole tämmöisiä puhtaita taivaskokemuksia. Ja kyllä tämä musta nyt heijastaa myös sitä, että oli kyse taivaskokemuksesta tai helvetti negatiivisesta kokemuksesta, niin kyllä siinä jonkinlainen ihmisen oma psykologinen lisä täytyy olla mukana. Ehkä ne ahdistukset siellä heijastaa kuitenkin jollain tavalla ihmisen psyykeen. Ja niistä sitten täytyy siellä käydä läpi.
Mitä tämmöinen, mitä Leo kertoo, niin herättää hartauskirjallisessa tai yliopistolehtorissa, joka opettaa Uuden testamentin tutkimusta ja kreikan kieltä?
Niin, no mä luulen, että
tutkija vastaa ensiksi.
Niinkö?
Niin, no siis näköjään, kun aloit vastaamaan. Okay. Kaisa odottaa vuoronsa.
No siis, en tiedä, ei mun tehtäviini ole yleensä kuullut näitä kuolemanrajakokemuksia pohdiskella, mutta jos näitä nyt rupeaa niin kuin tässä niin kuin ad hoc rupeaa miettimään näitä asioita, niin kyllähän se niin kuin tulee mieleen, että kuinka paljon nämä on kulttuurisesti ehdollistettuja, että jos siellä on kokemuksia esimerkiksi taivaasta tai helvetistä, niin onko ne niin kuin henkilöllä, joka on ollut tällaisen raamatullisen käsitemaailman kanssa tekemisissä? Ja sitten jos mennään niin kuin ulkopuolelle siitä, sellainen ihminen, joka ei ole tämän ympäristön, niin kokeeko se nämä kuolemanrajakokemukset sitten jollakin toisella tavalla? Tämä tulee mulle mieleen.
Joo. Haluatko vastata?
Kyllä. Joo. Siis tietenkin intialaisilla on ehkä keskimäärin erityyppisiä kokemuksia, mutta kyllä niissä usein näyttäisi oleva yhtenäinen rakenne. Ja myös vaikka japanilaisilla kyllä on tällaisia valokokemuksia. Mutta yhtenäinen rakenne, siirrytään toiseen maailmaan, on jokin raja, joka erottaa tämän ja tuon puoleisen. Usein kohdataan edesmenneitä omaisia, tai intialainen kohtaa jonkun oman gurunsa tai jumaluutensa. Ja sitten Intiassakin on jonkinlainen elämän arvio, tai tutkitaan jotain ihmisen tekoja. Hiukan saman tapasta ehkä. Tämähän on intialainen perinne, siis esimerkiksi tiibetiläiskuolleiden kirjoissahan kuvataan sitä, miten ihminen kohtaa erilaisia valoja tai valon kuolemansa jälkeen. Osa pystyy ehkä yhtymään siihen valoon, osa ei, ja sen jälkeen ihminen kohtaa kaikenlaisia demoneja, jumaluuksia. Mutta aika viisasti niissä joissakin kirjoissa ainakin muistutetaan ihmistä, kun niitä kirjoja luetaan siis kuolevalle, että hän osaa matkata siellä oikein, että ne on sinun oman psyykesi tuotteita. Älä pelkää niitä demoneja, sun täytyy kohdata ne. Eli kyllä näissä rajakokemuksissa on varmasti tämä. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, että niissä näyttäisi olevan myös tietynlainen yhteinen rakenne, mikä voisi viitata siihen, että ne kertoo jostain transcendenttisesta maailmasta tai sitten meidän kaikkien yhteisestä aivorakenteesta.
Tämä on hienoa, kun me puhutaan transcendentista asiasta, niin me täytyy tällainen niin kuin reunoilta tätä asiaa ylipäätään yrittää tarkastella. Kaisa, mitä
mielessä? Mä ajattelen vain just, että mä kanssa olisin taipuvan ajattelemaan, että enemmän on kysymys juuri siitä meidän yhteisestä aivorakenteesta. Mulla ei ole mitään tarvetta siis kiistää mitään kuolemanrajakokemuksia, mutta mä ajattelen kyllä, että aika vähän ne puhuu oikeasti siitä, että onko taivasta ja onko helvettiä. Siinä merkityksessä kuin mitä me vanhastaan on opittu esimerkiksi kristillisessä uskossa ajattelemaan.
Niin, helvetti on kuitenkin perinteisesti tämmöistä uskonnon kuvastoa, ja nyt kun kuuntelee Leo Näreaho, niin ymmärtää, että jollakin tavalla tämmöiset mystiset kokemukset näyttävät kulkevan sukupolvesta toiseen. Mutta nyt jos palataan vielä tähän kirkkokontekstiin, niin helvetti ei enää näy kirkossa. Meillä on kirkkotaiteessa aikaisemmin oli aika
Vakuuttavaa kuvastoa kauhuista.
Näin, ja näin kiinnostavaa juuri. Ja kiihdyttävää. Siis lapsuuteni merkittävimmät kokemukset, katsella Doreen raamattukuvitusta tai ylipäätänsä. Sehän ihan edelleenkin, mä ajattelen tuolla Etelän kirkoissa, kun kulkee, niin kun on tämmöisiä Tuonelasta ylös vetämisiä ja muita. Nehän on ihan tavattoman kiinnostavia.
Nythän kirkkotaide on hyvin erityyppistä. Se on hyvin valoisaa ja ei millään tavalla tällä tavalla kiihdyttävää.
Onko äänessäsi pientä haikeutta, Anna?
No ei lähtökohtaisesti ole, mutta tällaisen olen havainnut. Ja se on tietenkin kiinnostavaa, miksi näin on. Mitä sä ajattelette?
Onko se just se vastenmielisyys, että ajatus tämmöisestä ikuisesta rangaistuksesta ylipäätään, se en halua vastata puolestanne, mutta onko tämä kuitenkin yhteydessä siihen, että ajatus on aika vastenmielinen ja puhe rakastavasta Jumalasta tämmöisen katalogin, kuvakatalogin tai puheen ympärillä kadotuksesta on aika vaikeaa.
Kyllä se heijastaa sitä, että kirkossahan on ylipäänsä lopetettu helvetistä puhuminen. Eikö tämä taide heijasta myös omalla tavallaan sitä? Musta kirkon pitäisi avata näitä kysymyksiä. Mitä nämä tarkoittaa nykypäivän ihmisille? Monet muutkin opit, alkaen vaikka perisynnistä. Ei nykyihminen ymmärrä tällaista ikuinen rangaistus. Mikä voisi olla tässä maailmassa sellainen asia, missä on ikuinen rangaistus? Eli kyllä mä kirkolle heittäisin tässä ehdottomasti pallon ja haasteen, että mitä nämä voisi ylipäänsä tarkoittaa? Koska täytyy kai muistaa, Niko, eikö vaan, että...
Mä oon nyt sitten niin kuin se kirkon edustaja, joka nyt vastaa sulle.
Ei tarvii vastata, mutta Augsburgin tunnustuksessa minun käsittääkseni edelleenkin, joka on kirkon tärkein luterilainen tunnustus, siellä siis sanotaan, että nimenomaan ei ole niin, että se rangaistus ei olisi ikuinen. Että siinä siis torjutaan nimenomaisesti tällainen.
Niko, siinä väliin kun vastaat ja mietit vastaat, että onko helvetti ikuinen vai ei, niin sä varmaan osaat kertoa, että milloin tämä helvetti on ylipäätään tullut tähän ikään kuin tähän oppirakennelmaan mukaan, koska sehän ei ole yhtä vanhaa kuin juutalaisuus tai Jeesuksen aikaa edeltänyt juutalaisuuden historia. Että se on jossakin kohdassa, tämä helvetti on sitten ikään kuin tähän kuvioon tuotettu. Haluatko hieman avata, miten tämä on tapahtunut?
Joo, itse asiassa näitä tämmöisiä niin kuin vähän vähän tämmöisiä kadotustyyppisiä kuvioita, niitähän löytyy jo niin kuin vanhastaan ja nimenomaan kreikkalaista maaperältä. Että jos katsotaan esimerkiksi Platonin valtion loppumyyttiä, ja nyt ollaan siis jossain 400 ennen Kristusta tietämillä, niin siellähän on tämän tyyppisiä. Se ei ole tosin ikuinen siinä, mutta sen, niin kuin se mieli- ja kielikuvasto, jota sittemmin omaksutaan, niin on aika paljon siitä. Niin kuin samantyyppistä kuin siellä. Jos katsotaan sitten juutalaisella maaperällä, niin ensimmäinen tämmöinen niin kuin riidaton ajatus tästä tulee 100-luvulla ennen Kristusta. Ja vanhassa testamentissa itse asiassa yleisesti sen nuorimpana kirjana tuolloin kirjoitettuna on Danielin kirjasta pidetään. Ja se esiintyy siinä tosin hyvin viittauksenomaisesti. Ja sitten se näkyy siitä nuoremmissa tai sen aikaisissa tämmöisissä varhaisjuutalaisissa kirjoituksissa, jotka eivät ole siis päätyneet Raamattuun, mutta joita on sitten muuten näkyy. Ja tavallaan niin kuin tämä Uuden testamentin kuvasto, joka sitten on, niin liittyy tähän juutalaiseen kuvastoon. Nythän meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota siihen, että kaikki Uuden testamentin kirjat esimerkiksi ei kuvaa sitä samalla tavalla. Et Matteushan on niin kuin semmoinen, joka mielellään niin kuin tuo tätä esiin, että on ne liekit ja muut, ja Johanneksen ilmestyksessä on näitä, mutta sitten esimerkiksi Paavali puhuu vaan niin kuin apoleijasta, siis tuhoutumisesta, jonka niin kuin sisältö jää jotenkin aika vähäiseksi. Mitä se pitäisi ikään kuin sisällään?
Niin eli käytännössä tarkoittaako tämä sitä, että tämä ei ole kauhean yhtenäinen tämä kuva Raamatussa helvetistä?
Ei ole mitenkään yhtenäinen.
Mistäpä Raamatussa yhtenäistä kuvaa olisikaan?
Niin, ei se siis.
Ainakin me yritetään jotenkin muotoilla oppeja, jotka olisivat yhtenäisiä.
Mutta se ei Raamatussa.
Niin, siis tämähän on niinku se tyypillinen juttu, että se opin kehitys lähtee sitten niinku myöhemmin liikkeelle, joka pyrkii niinku systematisoimaan näitä esimerkiksi tuonpuoleisuuskuvia. Meillähän on kaksi tämmöistä niinku erilaista näkemystä siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. On niin sanottu ehkä virallinen, joka on se, että tulee se tuomionpäivä, jolloin kaikki herätetään. Mutta sitten sen rinnalla elää tämä niinku toinen näkemys, että ikään kuin kuoleman jälkeen heti siirrytään johonkin tilaan siellä, oliko se nyt hyvä tai huono puoli sitten. Ja juuria löytyy tälle jälkimmäisellekin Raamatusta. Mutta näitä sitten on systematisoitu ja yritetty ratkaista eri tavoin.
Mutta mun mielestä siis kyllä ihan hirveän paljon tärkeämpi olisi meidän niin kuin miettiä ei sitä, että minkälainen helvetti on tai onko sitä edes olemassa, vaan sitä, että miten tätä käsitystä helvetistä käytetään edelleenkin väärin pelottelemaan ihmisiä, luomaan yhteisöä, vahvistamaan yhteisöjen sisäistä kohesiota.
Mitä sulla on mielessä, kun sä sanot?
No, mulla on mielessä monenlaiset herätysliikkeet, joissa tavallaan puhe helvetistä on vielä edelleen elävää ja jossa sitä käytetään ehdottomasti, että jo lapsesta opitaan, että jos en pysy tässä joukossa, niin olen tavallaan saatanan oma, näin kovasti sanoen. Tai joka tapauksessa kuulun väärään joukkoon. Ja se on mun mielestä niin suurta hengellistä väkivaltaa, että siitä meidän pitäisi olla enempi huolissaan, kun tästä helvettiasiasta puhutaan.
Niin, ja tähän ehkä liittyy myös se, että ylipäänsä helvetti liittyy siis siihen ajatukseen, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Siellä tapahtuu jonkinlainen jako. Ja kun puhutaan helvetistä, miksei taivaastakin uskonnoissa, muissakin tietysti kuin kristiuskossa, islamissahan on aika rajuja helvettikuvauksia, muuten Koranissa myös, niin se korostaa nimenomaan tuonpuoleisuutta. Ja uskonnosta tulee semmoinen tuonpuoleisuuden korostamisen väline. Ja siitä seuraa myös se, että tietysti on äärimmäisen tärkeää se, että ketkä pääsee millekin puolelle. Ja silloin uskonnosta tulee helposti tämmöinen vaatimusten uskonto. Sinun täytyy nyt tehdä tai uskoa oikealla tavalla, että sä päädyt sinne valon puolelle. Joo, ja silloin tulee tämä vallankäyttö. Eli mitä sä itse asiassa sanoit. Eli tää on niinku, vaikka näistä rajakokemuksista on itsekin kirjoittanut, niin mä sanoisin sen, että nämä ihmiset, jotka on kokeneet siis todella vaikuttavan kokemuksen hengellisesti, ihan taustastaan jopa ateistit, se mikä on musta aika olennaista on, että se muuttaa heidän elämäänsä tässä fyysisessä elämässä, kun he palaa sieltä ikään kuin rajan takaa. Ja se on ehkä olennaista.
Oliko Niko sulla tähän vielä jotakin, ennen kuin Anna kysyy seuraavan kysymyksen?
Niin olisin kysynyt tarkentavan kysymyksen Leolta tähän.
No kysytäänpä se tähän näin, sitten Niko saa kommentoida.
Joo, olisin kysynyt tuosta, kun sanoit, että nämä kokemukset on vaikuttanut ihmisen elämään sen jälkeen, niin miten nämä negatiiviset kokemukset on nimenomaan vaikuttanut?
Joo, kyllä ne on tietysti synnyttää kriisin. Niitä on tietysti tutkittu paljon vähemmän, koska olisi olettaa, että monet ihmiset ei halua ehkä kertoakaan negatiivista kokemuksista. Mutta totta kai ne synnyttää jonkinlaisen eksistentiaalisen kriisin tai tällaisen kriisin, jossa olenko minä jotenkin, onko minä tehnyt jotain väärää, koska mä ansaitsin tällaisen kokemuksen. Ja se vaatii jonkinlaista terapiaa, esimerkiksi jossain tutkimuksessa on kuvattu.
Niko.
Joo, tuosta helvetistä vallankäytön välineenä mulle tulee mieleen taas kerran Platon. Platon sanoi jossakin ihan ohi menneen, pistää sen muistaakseni Sokrateen suuhun, että en nyt oikeastaan tiedä, että onko nämä asiat näin tuon puoleisuudessa, mutta on hyödyllistä, että me uskomme niiden olevan niin, koska ne synnyttävät niin kuin oikea mielisyyttä. Ja tämä on tietysti niin kuin, voisi sanoa, että totta kai, joo, tässähän on vallankäyttöä. Mutta missä menee sitten semmoinen, niin kuin, miksi tämä asia käsitetään yksinomaan vallankäytön välineenä? Ja miksei joku muukin asia? Mehän käytetään koko ajan, jos me opetetaan ihmisiä niin jossakin asia, lapsia tai muita, niin sanoo, käytetään niin kuin valtaa. Mikä on semmoinen vallankäytön väline, joka on niin kuin ehdottomasti paha? Ja silloin mun mielestä kaikkein kiinnostavin kysymys tässä kohtaa on, siis on aina ilmiselvää, että se on aiheuttanut tämä helvettioppi ahdistusta siis lukemattomille ihmisille. Ja siitä ei ole epäilystäkään. Mutta se, mikä niin kuin tämän jälkeen tulee se kysymys mulle mieleen, on se, että voiko tällä olla jotain positiivisia vaikutuksia?
Se on muuten meidänkin kysymys.
Niin, mekin olemme sitä pohtineet tietenkin.
Päivät pitkät toimituksessa.
Kysymys patteristoimme, mutta niin, mä haluaisin tästä nyt vielä tarkentaa, että jos me ajatellaan kristiuskon ydintä ja siinä on tämä pelastus ja sovitus, niin eikö ole näin, että se kuitenkin tarvitsee vastinparikseen tämän kadotuksen, ollakseen millään tavalla puhutteleva? Siis jotta voi olla pelastunut, niin se vaatii tämän kadotuksen, eli helvetin, vai vaatiiko?
No miksi se pelastuksen täytyy olla siis tuon puoleisessa tapahtuvaa? Miksi se voi ajatella, mä ainakin koen pelastuksen, niin kun esimerkiksi minusta on erittäin merkittävä minulle itselleni, että koen olevani kristitty, ja minulle se on merkittävä ihan joka päivä, kun minä elän täällä. Minä koen pelastuneeni siis siitä tyhjyyden tai tarkoituksettomuuden tai merkityksettömyyden tilasta, ja elän tällä hetkellä ikään kuin taivaassa juuri siksi, että saan niin kuin vapaana monenlaisista rasituksista ja ahdistuksista, mitä elämässä voisi olla, enkä sano, että olen niistä vapaa, vaan mutta että ymmärrätte, että se pelastuksen tunne on hyvin tämänpuoleinen. Että tavallaan toi tuommoinen ajatus, että meidän pitää niin kuin tämä elämä elää sitä tuon puoleista varten, on mun mielestä kyllä mulle nykyään hyvin vaikea. Olen ajatellut niin kyllä nuorena.
Mitä jos joku sanoo sulle, että tuohon on aivan kevyt versio kristinuskosta, tuo laittia tai rusinoiden pullasta ottamista tai jotenkin vaikean asian väistämistä tästä kokonaisuudesta. Mitä sä sitten vastaat?
No jos siis jollekin tulee mieleen, että elämä olisi koskaan niin kuin light-versio, niin onnittelen häntä. Että elämä on kyllä aina tosi kova paikka ja siinä kaikki autuus ja pelastus on kyllä erittäin tarpeen.
Mitä te muuta ajattelette?
Leone Reaho.
No niin, mä jäin jossain kommentoina vielä ja miettiin tätä luterilaista käsitystä nimenomaan. Eli luterillahan on lyhyesti tämmöinen ajatus, että ihminen ei voi tehdä pelastukselleen mitään. Siis se on täysin Jumalan teko. Niin tästä tietenkin seuraa se, että tästä voi seurata kolme asiaa, että jos ajatellaan tuon puolesta. Että Jumala pelastaa kaikki, ei ketään, tai jotkut pelastaa, joitakin ei pelasta. Eli se, että jotkut pelastus on tämmöistä predestinaatiota, jotkut ei pelastus, predestinaatiota. Se tuntuu aika omituista, miten Jumala valitsisi jotkut pelastukseen, jotkut ei. Se, että Jumala ei pelasta ketään, se on ehkä vielä omituisempaa, koska kaikkihan siis oli kiinni Jumalasta, niin kuin oletin. Mutta eikö kaikkein luontevin, ja tämä on ihan luterilaisen opin mukaista, ole ajatus, että Jumala pelastaa lopulta kaikki. Jos Jumala on rakkaus ja se pelastus on täysin kiinni Jumalasta. Jumala pelastaa lopulta kaikki, vaikka se tie joillakin voi olla paljon pitempi.
Kirkkoisa Origeneshän tämän ajatuksen esitti jo varhain ja sai siitä harhaoppisuustuomion sitten jossakin synodissa.
Mutta tähän ollaan varmaan opin kanssa yhteen.
Tähän ollaan varmaan palattu ja sen verta luterilaista oppia varmaan, niin kuin, että Lutherhan ikään kuin ei vienyt sitä ajatusta loppuun asti, koska kalvinistisessa perinteessä tai siihen traditioon kuuluu nimenomaan tämä kaksinkertainen ennalta määräämys, että jotkut menevät ja on määrätty teidät taivaaseen, teidät helvettiin
Ja sitten ajateltiin, että sit tulee tämmöisiä ulkoisia merkkejä, jos mä olen niiden hyväosasten puolella tässä, että se näkyy myös jonkunlaisena menestyksenä tässä tämänpuoleisuudessa. Ja siksi ne oli perhannan ahkeria ja hyveellisiä ihmisiä, eli tylsää työntäyteistä elämää pelastuneena. Mutta Niko, otatko sä tästä nyt kiinni, ennen kuin mä varastan tämän ohjelman?
Niin, ja sinä pikkusen aloititkin sitä, että tuossa pohdittiin, että onko helvetissä mitään hyvää käsitteenä, eikö näin?
Joo.
Sulla oli tämmöinen ajatuksen poikainen.
Sulla on nyt ollut monta minuuttia aikaa pohtia niitä
hyviä puolia. Mutta tässä keskustelu meni niin monen mieleen. Mä yritän pitää mielessä tämäkin, mutta mun on pakko tuohon.
Meillä on loppu aika kohta, että niin nyt.
No nyt kommentoin tuon Kaisan juttuun ensin sitä, että, niin kuin, että se pelastuksen tila on jo nyt. Tämähän on niin kuin Uudessa testamentissa, tämähän on niin sanottua johannekselaista teologiaa. Että se ratkaisu on, se toteutuu jollakin tavalla jo nyt. Sen puhutaan presenttisestä eskatologiasta. Mitä tuohon niin kuin tuohon luterilaisuuteen, mähän en tuohon niin osaa sanoa, kun mä en ole mikään luterilaisuuden suuri asiantuntija, Luther-tutkija, mutta senhän mä haluan huomauttaa, että se esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 16. luku, missä kuvataan tämä Lasarus ja rikas mies, niin sehän siinä saarnassaan sanoo suunnilleen niin, että ei tämä pidä paikkaansa ollenkaan, että mitä tässä kuvataan, että mitä tapahtuu. Tämähän on vaan sellainen kokemus, mitä ihminen kuoleman hetkellään kokee, että se henkilö, joka niin kuin kokee huono omatuntoa, niin se pelästyy ja se kokee tämän asian näin. Se itse asiassa niin kuin demytologisoi sen kertomuksen siitä kokonaan, mutta se johtuu varmaan siitä kirjastuliopista. Ja sitten voiko helvetissä olla jotain hyvää? Niin mä oon kyllä tavannut henkilön, joka sanoi, että en tehnyt itsemurhaa, koska pelkäsin, että joudun helvettiin. Mä en tiedä, mitä siitä teosta olisi voinut oikeasti seurata, mutta faktisesti hän sanoi toimineensa näin. Ja uskoisin, että sillä olisi niin kuin ollut konkreettinen myönteinen vaikutus häneen.
Sitten helvetistähän on tärkeää myös siksi, että eihän voi olla kirkasta valoa ilman synkkää pimeyttä, että tämmöisen vastinparina se on tosi tärkeä. Ja myös niin kuin ajatuksellisesti semmoisena, niin kuin, jos ajattelee ihmisen elämää, niin hän kokee sekä helvetin että taivaan. Kyllä ne käsitteet ovat siis hyvin olemassa olevia, syvästi tunnettuja ja tunnistettuja ihmisten elämässä.
Riippumatta siitä, ovatko ne transcendentte, eli tämän juuri näkyvän ulkopuolella, näin minä tulkitsen. Ja lopun te tulkitsette kuulijat tätä pureskeltua ne itse. Tämä keskustelu päättyy tähän. Kaisa Raittila, kiitoksia käynnistä. Leo Näreaho, kiitoksia käynnistä. Niko Huttunen, kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa. Diplomi-insinööri Petri Karisma perusti vuonna 2003 Eroa kirkosta -verkkopalvelun, jonka kautta kirkosta on eronnut liki 500 000 kirkon jäsentä.
Eroa kirkosta.fi-palvelun henkinen koti löytyy Vapaa-ajattelijoiden liitosta, jonka puheenjohtajaksi Petri Karisma valittiin vuonna 2011, mutta hän erosi kuitenkin puheenjohtajan tehtävistä viime kuussa kesken kautensa.
Kirkko on kriisissä. Ovatko myös vapaa-ajattelijat? Samuli Suonpää tapasi Petri Karisman.
Petri Karisma valittiin vuonna 2011 Vapaa-ajattelijan liiton puheenjohtajaksi. Kun hän viime kuussa erosi kesken kauden, oli liitto menettänyt neljänneksen jäsenistään. Vanhemmat eivät siis enää kasta lapsiaan, eivätkä edes siirrä uskonnonvapauden tai uskonnon vastustamisen järjestöperinnettä lapsilleen. Vapaa-ajattelijan liitto ukkoutuu. Eroa kirkosta.fi-nettipalvelun suosia sen sijaan näyttää pysyvän.
Vapaiden keski-ikä on erittäin korkea. Ja sieltä jäsenistöstä kuolee selkeästi enemmän kuin sinne liittyy jäseniä. Ja sitten jos toi on sama, mihin sä nyt kysyitkin nimenomaan, kyllä, 20-30-vuotiaita on todella vaikea saada mihinkään yhdistystoimintaan mukaan, kun vähän niin kuin, että ei voisi vähempää kiinnostaa.
Vuonna 2003 voimaan astunut uskonnonvapauslaki muutti kirkosta eroamista radikaalisti. Aiemmin vaadittua henkilökohtaista käyntiä kirkkoherran virastossa tai kuukauden pakollista harkinta-aikaa ei enää vaadittu, vaan nyt Kristuksen ruumiista pääsi ulos ihan vain ilmoituksella. Mahdollisuutta eroamiseen netin kautta kirkko ei kuitenkaan tarjonnut, eikä tarjoa vieläkään. Samana vuonna Petri Karisma ja Jori Mäntysalo kuitenkin perustivat Eroa kirkosta.fi-palvelun. Kirkosta pääsi nyt ulos hiiren klikkauksella ja eroluvut räjähtivät. Siitä alkaen eroluvut ovat muodostuneet kirkkouutisoinnin selkärangaksi. Tekikö netti uskonnon jättämisen liian helpoksi?
Uskonnonvapauslain esitöissä itse asiassa annettiin selkeästi ymmärtää, että kun ihminen ei ole itse sitä liittymistä tehnyt, niin ei voida velvoittaa siis uskonnonvapauden nimessä, että se olisi kovin hankalaa tämä eroaminen silloin. Eli ei siinä ole mun mielestä aika niin sanotusti turha mussuttaa, että tämä on miten me nyt eletään täällä. Me toimitaan täysin laillista. No, muun muassa toi apulaisoikeuskansleri vai mikä se on, Sakslin, hän kehu meitä, että toimimme erittäin hyvin. Meillä on vähemmän virheitä tehdään kuin keskimäärin viranomaiset. Tämä on vaan tätä päivää. Kirkko on 500 vuotta vanha kohta ja sen kautta varmaan opetella vähän uusilaisia tapoja, että meillä tämä internet-aikaa.
Niin onko sulla käsitystä siitä, että minkälaisen loven tämä palvelu on kirkon talouteen aiheuttanut?
No kumulatiivisesti ilmeisesti useampia miljardeja.
Niin, jos jäsen maksaisi keskimäärin 200-250 euroa kirkollisveroa vuodessa, niin se 500 000 potti tarkoittaisi silloin 100 miljoonaa vuodessa jo.
Pitää nimenomaan huomioida sitä, että ne ihmiset, jotka ovat eronneet silloin vuonna 2003, ne ovat olleet maksamatta jäsenmaksua koko sen ajan tähän saakka. Eli silloin pitää puhua kumulatiivisista luvuista.
Koko palvelun historian ajan tiedotus on ollut aika keskeisessä roolissa. Sehän on kulkenut osapuilleen niin, että ensin tapahtuu jotakin, mikä lisää kirkosta eroamista tiistain aikana hienoisesti. Mm. Ja sen jälkeen vapaa-ajattelijat tekevät tiedotteen siitä, joka julkaistaan keskiviikkoaamuna. Kerrotaan, että nyt on eropiikki ja viimeistään keskiviikkoiltana se eropiikki on sitten tottakin. Miten te olette osannut tehdä tämän näin hyvin?
No itse asiassa tapahtuu kyllä nopeammalla aikasyksillä, että se saattaa tapahtua ihan tunnin sisällä tuo koko homma. En mä tiedä, onko mitään sen kummempaa, että mä oon vähän lukenut korkeakoulumarkkinointia ja muutkin varmaan tajuu sen verran perusmarkkinoinnin kuviot, niin se pitää vaan, jos on jotain sanottavaa, silloin pitää sanoa. Ei se ole sen ihmeempää. Siis se, että kirkko on mielenkiintoinen instituutio, ja sitten jos sieltä joku eroo, niin sitten toimittajat sitä kirjoittaa. Sehän meidän etuahan on se, että internetti on ollut, että pystytään nimenomaan se, että media laittaa sen uutisen nettiin, mistä netistä pääsee suoraan sitten eroamaan kirkosta. Että siinä erätaso on niin kuin yhden luukun periaate silloin. Et ei se ole mitään rakettitiedettä. Mua on monta kertaa niin kuin ajateltu niin, että kun näitä kohuja nyt on ollut tuossa, niin on ajateltu, että mä oon jotenkin saanut niin kuin masinoitua noita kohuja. No totta kai, jos mä sellaista osaisin tehdä, niin mä olisin tosissaan jossain helvetin hienossa mainostoimissa 10 miljoonaa US-taalan palkalla. Niin mutta kyllä eräällä tavalla meillekin nämä eräällä tavalla on tullut annettuna. Me ollaan vaan reagoitu niihin oikein. Eli me ei olla pystytty olemaan niin kuin proaktiivisesti tekemään yhtään. Totta kai mulla on käy koko ajan mielessä, että mä haluaisin olla aiheuttamassa sellaisen kohun, josta eroa vaikka paljon enemmän kuin siinä homoilan jälkeen, vaikka 50 000 tai 100 000, niin se olisi mun mielestä oikeasti tosi hienoa, mutta mä en ole vielä keksinyt sitä kultajyvää, mikä on se juttu, jolla mä saisin ihmiset niin kuin huomaamaan, että hei, nyt mun täytyisi kävellä tonne tietokoneen ääreen ja kirjoittaa eroakirjosta.fi ja erota kirkosta. Siinä voin sanoa niin monta kertaa varmaan tämänkin haastattelun, että markkinointi on ihan äärimmäisen vaikeaa. Ja me ollaan markkinoitu tietysti siis, nimenomaan, että meidän markkinointi tapahtuu just sitä, kun me tiedotetaan luvuista ja muita, mutta nehän ei ole kohuja. Vaan nimenomaan, siis totta kai joskus saattaa tulla, siis muutama sata saattaa erota, mutta tällä siis puhutaan kohuista, mitkä on tuhansia, niin ne on tullut kyllä meille annettuna.
Teidän tiedotteet on mennyt koko ajan huutamalla läpi erilaisissa lehdissä, ja välillä näyttää siltä, että kirkkopuolesta on hävinnyt mediakilpailun kerta toisensa jälkeen. Mitä te teette paremmin, ja minkä takia uskolitte kirkossa ei tätä osata?
Siinä on varmaan se, että asiat, jotka oikeasti puhuttaa, ne myös saa mediassa tilaa. Se on ihan selkeää. Se, että tarina myy ja tällainen kohu myy. Mutta se, että jos kirkko kertoo, niin koska olen kuullut, on valiteltu sitä, että se, että tällainen perustoiminta jossain Kuopion seurakunnassa, niin kyllä se vähän on se hohojaa uutinen. Että sitähän se on nimenomaan. Mutta kyllähän nämä kirkon kellokkaat, piispat ja muut pääsee suhteessa helposti mediassa ulos. Et ei se ole koko kuva, ettei pääse. Et kyllähän niin kun, mut se on se perustyö. Se on kaikkien todella vaikea saada. Mutta samaa valittaa. Mutta itse asiassa olen jutellut muutamien puolueihmisten kanssa. Ne ovat ihmetelleet ihan samaa, että miten saatte niin hyvin tiedotteita läpi. Että se on, heillä on niin kun he onnea, se saa jonnekin niin kun pieneen parkanon sanomaan jonkun uutisen. Tai joku Tampereen täältä. Niin se on vain, kun jos on asiaa, niin yleensä asia myy. Ei se ole sen kummempaa.
Entä mitä kirkko on tehnyt oikein?
No mun mielestä itse asiassa nyt tänä päivänä, mä oon niin kuin huomannut, lukenut nämä nelivuotiskertomuksen ja jotain muuta Ja tämä 24 näitä uutisia, mitä on sattunut mun Facebook-virtaani tai Twitteriin tai muualle tulemaan, niin kirkko on selkeästi todella rehellisesti voinut harrastaa niin eräällä tavalla niin kuin aitoa itsetutkiskelua, itsekritiikkiä. Että miten siellä jopa vilahtaa tämä itse kovasti arvostaminen sana maallistuminen. On niin kuin ruvettu huomaamaan, että maallistuminen oikeasti vaikuttaa kirkkoon. Se on mun mielestä siis todella niin kuin oivaltavasti ja todella niin kuin out of box ajateltu, että hei, me olemme muunkin hyökkäyksen kohteena kuin vaan vapaaehtelijät tätä eroa kirkosta.fi. Tämä on paljon, paljon laajempi. Sehän on niin, että ei me ihmisiä erota kirkosta, vaan maallistuminen sen kirkosta erottaa ihmiset.
Mikäli kirkko jakaantuisi kahtia sillä tavalla, että Suomessa kaksi evankelis-luterilaista kirkkoa, kenties molemmat yhtä suuria ja molemmilla tämmöinen valtion kirkon asema tai kansankirkon asema, niin kuin meillä kuuluu sanoa, tätä, mikäli toinen näistä vastustaisi naispappeutta ja homojen vihkimistä ja toinen puolestaan toivottaisi kaikki tervetulleeksi, niin naiset, pakolaiset kuin homoseksuaalitkin, niin jatkaisiko eroa kirkosta.fi-palvelu sen jälkeenkin molemmista kirkoista erottamista?
Toi on kieltämättä sellainen. Toi on aika hyvä kysymys. Itse asiassa mä en tiedä, miten siinä mahtaisi käydä ja miten se ehkä meillä on kumminkin se peruslähtökohta, että tällaisia niin kuin erää tavalla tällaista niin kuin etuoikeuskirkkoja ei kuuluisi olla. Se on kumminkin se, niin kuin erää, se pääsyy, miksi me toimitaan, että kaikki erää tavalla aatteelliset yhdistykset, kirkot, se yhdistykset, muut yhdistykset ja muut, niin pitäisi niin kuin olla samalta tasolta, ei mitään tällaista rälssiä.
Nyt kun sä katsot taaksepäin eroakirkosta.fi-palvelun toimintaa sekä vapaaehtoisen toimintaa, mihin asioihin sä uskot saaneesi tässä maassa muutoksen? Kun sä kerroit, että liikkeelle lähdettiin sillä, että tuntui siltä, että maailmassa on virhe, pitää korjata jotakin. Mitkä asiat on muuttunut yhteiskunnassa ja mihin suuntaan kirkko on mennyt sinun toimintasi takia?
Siis mun mielestä siinä on tapahtunut selkeästi sellainen, että uskonto on eräällä tavalla, siitä on tullut yksi oikea keskustelun aihe. On selkeästi nostettu, niin kuin ehkä tajuttu, että uskonto on oikeasti, on merkitystä tai sillä ei ole merkitystä. Se pystytään nykyään näkemään, niin kuin, että on kysymyksiä, johon uskonto voi vaikuttaa tai uskonto ei vaikuta. Mutta mun mielestä oli tosi hauskaa, että nyt, että mikä ei välttämättä kokonaan muun, mutta osittain tämän, niin kuin tämän maallistumisen ja sen uskaltamisen kautta, että nykyään uskaltaa tosi monen myös julkisuuden henkilö todella osa ateisti, se on ihan selkeää. Tai samalla taas, kun tuossa eilen, onko se joku A-studion A-ohjelma, mikä se oli, missä käytiin eutanasiasta keskustelua, oli tämä nykyinen, mikä se on tämä kristillisten puhe?
Esaja.
Niin seurasin ihan oikeasti korva kovalla, että mainitseeko hän kertaakaan mitään uskonnollista tällaista perustelua sille, miksi eutanasiaa ei saisi tehdä. Kyllä tämä rouva oli täysin hiljaa uskonnosta ja raamatusta. Se on mun mielestä eräällä tavalla uusi piirre tämän niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana. Eli selkeästi uskonnottomat ateistit ovat uskaltaneet tulla ulos enemmän. Se on nähty, että tämä ei ole mikään, tämä ei niin kuin vahingoita minua itseäni. Odotetaan seuraa, kun poliitikot tulee ulos. Ja sitten taas, niin kuin, että uskonnollinen retoriikka, perustelut uskonnosta, niin ne enemmän niin kuin, se aiheuttaa hallaa sille sanojalle. Koska hän sanoo, että mut kun Raamattukin sanoo näin. Niin eräältä se on niin se eräältä tavalla se on kääntynyt. Se, no siinä se diskurssi on jo kääntynyt eräältä tavalla. Ja samahan se on, mitä mä oon kuullut tuossa. Joku sanoi yliopistolla hauskasti silleen, kuulin sen vaan jostain, että kun joku oli sanonut, että hän kuuluu kirkkoon, niin hämmästeltiin, että miksi sä nyt kirkkoon kuulut? Eikä sillä tavalla ihmetellä, että sä oot eronnut kirkosta. Se on se oikea vastaus.
Vuoden 2016 pappi on sairaalapastori Merja Holfast Helsingistä. Suomen kirkon pappisliitto teki valinnan tällä viikolla. Holfast on luonut yhteistyömalleja ja verkostoja vanhusten avohoidon, kotisairaalan sekä paikallisseurakuntien kesken. Hän kantaa huolta myös saattohoidon kehittämisestä. Ja näin Merja Holfast.
Minun pappiskutsumukseni on alun perin lähtenyt tämmöisestä kohtaamisen ajatuksesta ja sitä kautta sielunhoidosta. Ja, ja tämmöinen ihmisten tosiaan kohtaaminen, lähellä oleminen ja sitä kautta evankeliumin ilosanoman välittäminen tämän ajan ihmisille sillä tavoin kuin se itse kullekin on mahdollista.
Kannat huolta erityisesti vanhusten tilanteesta meidän yhteiskunnassamme. Miksi?
Ihan nämä muutokset, miten palveluita muutetaan, sitä laitoshoitoa, jolla on vähän huono kaiku tällä sanallakin, mutta tällaisia yksiköitä on ajettu alas ja avohoitoa lisätty, kotihoitoa lisätty. Siinä on tietysti aivan hyviä tämmöisiä tavoitteita ja sinänsä siinä ei ole mitään huonoa, mutta ne resurssit eivät ihan ehkä vastaa sitten sitä todellisuutta, missä eletään. Ja kaiken kaikkiaan vanhukset ovat vähän semmoinen ryhmä, joihin suhtaudutaan hiukan ikävästi, kulueränä ja näin, että se ei oikein ole minun mielestä näinkin hyvinvoivassa yhteiskunnassa kuitenkin niin oikea tapa.
Kun katsot seurakunnan kirkon näkökulmasta, miten heidän vanhusten asemaa voitaisiin parantaa?
Seurakunnankin toimintaa pitäisi yhä enemmän viedä sieltä kirkosta ja erilaisista kokoontumispaikoista sinne, missä ne ihmiset ovat, jotka eivät ainakaan omin voimin ja omin avuin pääse tämmöisiin kokoaviin tilaisuuksiin. Se on tietysti työlästä, mutta sellaista työtä pitäisi tehdä enemmän.
Vuoden pappi Merja Holfast, olet organisoinut vapaaehtoisten kouluttamisen saattohoitajiksi. Miksi näet tämän tärkeänä?
Ihmisten on tarkoitus saada elämänsä loppuun asti siellä omassa kodissaan tai sitten niissä kodeissa, palveluasumisessa tai muissa hoivapaikoissa, joista on tullut heidän kotiinsa. Ja silloin tarvitaan apua ja lisää kuuntelijoita ja lähellä olevia ihmisiä näihinkin paikkoihin. Ja työvoimaresurssit eivät mitenkään riitä. Siihen tarvitaan seurakuntalaisia, niin sanottuja vapaaehtoisia.
Horisontti on äänessä jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella milloin vain ja missä vain, täydellä varmuudella kuitenkin vain tämän puoleisessa Yle Areenassa.